Strasbūrā bāzētā Eiropas padome, kas nav Eiropas Savienības organizācija, sastāv no 47 dalībvalstīm, kuras šajā organizācijā pārstāv aptuveni 300 šo valstu parlamentārieši. Eiropas padome var pauft rekomendācijas cilvēktiesību un demokrātijas jautājumos tā atbild par tiesnešu iecelšanu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Pēdējos 5 gadus Krievijai Eiropas padomē bijušas apturētas balsstiesības pēc Krīmas aneksijas, taču pēc ilgām debatēm balsojumā otrdien pēc pusnakts Eiropas padomas parlamentārā asambleja pieņēma lēmumu Krievijas balsstiesības atjaunot. Neskatoties uz stingriem Ukrainas iebildumiem par Krievijas balsstiesību atjaunošanu nobalsoja 118 parlamentārieši, to starp tādu valstu kā Azerbaidžānas, Francijas un Turcijas, pret 62, starp kuriem arī visi trīs Latvijas delegāti, igauņi, lietuvieši, poļi, kā arī lielākā daļa Vācijas un Lielbritānijas parlamentāriešu. Rezultāts nozīmē, ka Krievijas delegāti trešdien varēs balsot par organizācijas jauno ģenerāla sekretāru, lai amatā nomainītu Norvēģi Turbjērnu Jaglandu, uz to kandidē Beļģijas premjera vietnieks Didjers Reinders un Horvātijas ārlietu ministre Marija Pečinoviča Buriča. Ukraina stingri iebilda Krievijas balsstiesību atjaunošanai. Kijeva brīdina, ka durvju atvēršana Maskavai nosūta sliktu signālu un iezīmēs pirmās plaisas starptautisko sankciju režīmā, kas pret Krieviju ieviests pēc Krīmas aneksijas. Protestējot pret lēmumu, Ukraina paziņojas, ka tā varētu apturēt savas delegācijas darbību Eiropas padomas parlamentārajā asamblejā. Krievijas valsts domas deputāts Leonīds Luckis savukārt teica, ka Eiropas padomas ietekme un loma būs atkarīga no tā, vai Krievija ir klātesoša šajā organizācijā. Balsojuma rezultāts liecina, ka Krievijas pretinieku skaits Eiropā mazinās, vērtēja Krievijas deputāts. Krievijas delegātiem Eiropas padomē balsstiesības atņēma 2014. Gadā pēc Krimas aneksijas Kremļa atbilde bija asamblejas boikots un savu iemaksu apturēšana organizācijas budžetā. Maskava piedraudēja, ja tās delegācijai būs liegts piedalīties trešdienas balsojumā par organizācijas jauno ģenerāla sekretāru, Krievija vispār izstāsies no Eiropas padomes. Tas savukārt nozīmētu, ka Krievijas pilsoņi vairs nevarētu vērsties ar sūdzībām Eiropas cilvēktiesību tiesā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.